Den her sang, vi lige har sunget her, hvor mange kendte den? Ja, hvor mange har sunget den på gaden på et eller andet tidspunkt i sit liv? Yes. Ja, okay. Der er ikke så mange af de gamle friluftskæmper tilbage. Men sådan det. Det var en kultur, som var meget almindelig, da jeg var barn i 70'erne. Først ens forældre, der stod dernede, man stod der og tænkte, hvor længe kan de stå sådan her? De stod altid sådan der. Kan I huske det? Man stod som lille barn. Hvorfor gør de alle sammen det der? Jeg tror, de frøs, men sådan er det. Og så senere, så stod man som traktatuddeler, når koret i kirken sang, og så til sidst, så stod man selv og skulle være med at synge, fordi nu var det en selv, der blev bedt om, at man ikke ville. Men det var ikke noget, man tænkte så meget. Man gjorde det bare. Kan I huske det? Man gjorde det bare. Nå, det er jo, Sune, hvad er Sune? Det er jo teksten på sangen her, som hedder på dansk, snart, meget snart, skal vi se kongen eller herren. Og hvis du tænker, åh nej, nu kommer han med sådan et uhyggeligt endetidsbudskab, hvor jeg føler mig helt fortabt, så har du misforstået overskriften. Fordi det er faktisk med positivt fortegn, at jeg tager den her prædiken frem i dag og taler over den. Men lad os springe ind i åbenbaringsbogen, kapitel 21, vers 3-4. Og der siger Johannes således. Og jeg har hørt, og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Og det rammer jo totalt ind i det, vi lige har bedt om. For vi er alle sammen påvirket af den her. Hver eneste gang, at der er en, der skriver, vi ikke godt bede for min ægtefælle eller mit barn, eller fordi nu er jeg bekymret for det og det. Så tænker jeg altid, åh nej. Hvornår er det mig, der skal slå et bønneemne op på en af mine børn, eller min ægtefælle, eller måske også mig selv? Det er vel noget af det, vi alle sammen frygter. Så et eller andet sted, det her at kunne vide i sin ånd, soon and very soon, we are going to see the king. Det slutter. Vi skal væk. Vi skal videre. Vi skal ikke hjem, vi skal videre, som Michael Olsen siger, ikke også? Altså, nej, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Vi skal videre, vi skal i mål. Og i 1978, der udkom Andy Crouch's stærke sang, Soon and Very Soon, We Are Going to See the King. Og det er altså en af de sange, som bare er som et ubeskrevet, eller ikke som et ubeskrevet, den er som en lagret sang, som jeg sagde lige før, jeg vil gøre mit liv til en lovsang for dig, som også er sådan en af de der sange, der ligger lagret i ens opvækst, fordi den bare er blevet sunget til hudløshed. Det er Soon and Very Soon også. Jeg kan huske som nyfrelst, 12 år gammel, da jeg begyndte at sidde og spille trommer i menighederne rundt omkring i Næstvedområdet, Så ville jeg altid gerne spille den her. Jeg ved ikke hvorfor. Når min far han greb harmonikaen, og vi skulle sådan sidde derhjemme og jamme for sjov, han spillede harmonika. Han var fra den tid, hvor man spillede harmonika. Det var ligesom slut med at spille harmonika i Næstved dengang, at han gjorde det, ikke også? Men han gjorde det altså stadigvæk. Og når han så ville spille med sin søn, så var det soon and very soon, han tog. Så på en eller anden måde, så påvirkede han måske også sin egen søn til at tro på fremtiden, håbet, evigheden. Det var den sang, hvis der var en eller anden nabokone, der sad og drak kaffe eller sådan noget, han synes nu skulle vi lige spille der, så spillede vi Soon and Very Soon. For ligesom at forkynde, at der er så noget bedre i vente, end al lidelsen her på jorden, som vi alle sammen går og frygter og tumler med. For han siger det jo lige ud i den her sang, at en dag, så er det slut med smerte og sorg. Og de fleste af os her, håber jeg da, lever positivt med en forventning om, at vi skal i himlen. Det er det, vi leder efter. Det er det, vi længes efter. Og nogle af os vil måske gerne komme det samtidig med vores ægtefælles. Helst ikke, at den ene løber før den anden. Men det er jo også en del af tilværelsen her på jorden. Mange mennesker bryder sig ikke om at tænke på et liv efter døden. Som religionslærer kan jeg se det i ungerne hver eneste gang, jeg har klasserne ude på skolerne, at når vi snakker om Gud og evighed, så er der mange, der har lyst til, kan vi, hvorfor skal vi have religionstimer? Folkeskolen er jo bygget på, at kongen og alt det der lige pludselig indførte, nu skulle vi have religion i Danmark. Skolerne er jo fremmast af religion, altså kristendom. Det er jo kristendom i Danmark, der har mast folkeskolen frem, positivt mast frem, ikke? Har kæmpet den frem. Og det er bygget på troen på Gud. Det var det, kongen ønskede. Og derfor er det jo lidt interessant, at mennesker i dag helst vil lægge troen på en Gud og en evighed, liv efter den, langt væk. Og det har, tror jeg, noget at gøre med angst. At mange frikirkebørn og hvad skal man sige, børn også i andre kirkelige bevægelser, vælger evangeliet og troen fra, og kirken fra ikke mindst. Jeg tror ofte, det skyldes frygten for ikke at være god nok. Altså hvis ikke jeg tror på, at jeg skal i himlen, så vil jeg da ikke tro på Gud, fordi hvorfor skal jeg tro på ham, hvis ikke jeg skal i himlen? Kan I se det? Vi er nødt til at leve i troen på, han vil have os i mål. Det er det, vi er skabt til, og det er det, der er hans tanke, og det er det, han vil. Og det er derfor, at vi skal glæde os til at se kongen igen, for han har en gang for alle gjort det muligt for det enkelte menneske. Men rigtig mange mennesker har jo fået evangeliet og kirkelivet dårligt ind med skeen, ikke også? Fordi det er blevet tvang, kontrol og må ikke og løftet pegefinger og alt det der. Og det har måske gjort, at folk begraver troen på evigheden og på Gud. Vi kender udmærket godt fra filmens verden, når to skurke de stiller sig op og skal skyde hinanden. Den, der skyder først, har ligesom overvundet den anden og kan leve lidt længere. Men hvad er det, der altid bliver sagt, når krudtrøgen bliver pustet af pistolen? Burn in hell. Er det ikke rigtigt? Så står de altid sådan, burn in hell, altså brænd op i helvedet, fordi at den der opfattelse af, at vi er jo nogle banditter, og vi er fortabte, men haha, du er fortabt før mig. Kender I de der film? Ofte i film, så er der den der aggressivitet, burn in hell, og så puster man lige krudtrøgen af pistolhylstret. Vel viden er, at jeg har ikke en chance for at blive frelst, fordi jeg har allerede røvet, jeg har allerede plyndret, jeg har allerede voldtaget, jeg har skudt, jeg har alt muligt. Sådan er det jo altid i film, ikke? Og det giver os måske sådan et meget negativt billede af vores frelser og vores konge, fordi han er vel bare sådan en, der vil dømme os for tabt. Men det er ikke hans hensigt eller intention. Hans intention er, at du skal frelses. Det er jo blevet et fremmedord i dansk kultur at sige frelst. Hvad betyder det? Når jeg lå ude i vandet, og der var en, der kastede en redningskrans, så blev jeg frelst. Ordet frelst er et fremmedord for den almindelige danske befolkning i dag. Jeg er blevet frelst. Men det er altså hans tanke for os, at vi skal frelses. Og Crouch har den her positive tilgang til evigheden og Jesu genkomst, tror jeg, at han kan synge soon and very soon, we are going to see the king. For han ser frem til det. Og hvis vi tager Jesus alvorligt i vores liv og dækker os ind under nåden og under hans offer på korset, så er Jesu genkomst jo ikke noget, vi er bange for. Så er det noget, vi glæder os til. Jamen, er det ikke rigtigt? Det er det, vi glæder os til. Og det er det, vi råber til Gud om, at vores børn også må se frem til positivt. At de ikke må blive forskrækket. At de ikke må få sådan en burn in hell tilværelse. Men de må have sådan en, jeg er frelst, jeg lever for Jesus, jeg elsker min Herre. Det er det, vi beder om, ikke også? Det er noget, som jeg synes, Crouch fik ind i min tid, da jeg var barn, med sådan en sang som den her. Det er jo sådan, at Michael Jackson, han døde jo lige pludselig i 2009. Kan I huske Michael Jackson? I'm bad, I know it, eller you know it. Han sang sådan en sang, ikke? Men ham, der blev kendt på at synge I'm bad, you know it. Ham skal vi snakke om flere gange i dag i den her prædiken, fordi det viser sig, at Andy Crouch og Michael Jackson, de var musiske kammerater. De spillede sammen, og det viser sig, at Andy Crouch, som har lavet den her sang, han var med på mange af Michael Jacksons plader. Det var noget, jeg fandt ud af, efter han var død, for det kom frem i fjernsynet, at han havde været med flere gange. Det er en tankevækkende interessant ting, synes jeg. Men altså, ved Michael Jacksons begravelse, ved I, hvad der blev sunget der? Soon and very soon, we are going to see the king. Havde det været i Danmark, så havde vi måske sunget nærmere Gud til dig. Men i USA har de lidt en anden sangkultur og musikstil. Det er jo meget blues og rock og soul og jazz og sådan noget. Det er jo dem, der har givet os rytmen. Ikke? Det er jo dem, vi har det fra. Så der bliver altså sunget soon and very soon. Og jeg skal altså lige undersøge det. Jeg er ikke sikker, om det var Andy Crouch, eller om det var en af de andre, der spillede den. Men den blev spillet med Michael Jacksons begravelse og åbnede begravelsesceremonien. Senere samme år, så var der en af de her relaterede Hillsong-kunstnere fra United i 09, som skrev en sang over samme titel, der næsten den samme, som lød Soon and very soon, my king is coming. Måske inspireret af en begravelse, hvor denne her gamle bekendelsessang blev sunget. Der er en bred opfattelse blandt Crouch fans, at han måske, fordi han levede og opvoksede i USA som kunstner og kirkemand, han var allerede den, der sad lidt lovsang i sin barndom. Jeg tror, det var hans farbror, der var præst. Han sagde, jeg kommer ikke til menigheden og bliver præst, medmindre at I ansætter min nevø. Og han skal altså lede sang og musik i kirken. For der er noget salvelse over ham. Ham skal vi have, ellers så vil jeg ikke være præst. Det er måske sådan, man skal gøre fremover, når man skal søge nye stillinger. Stille krav om, hvem har man med på holdet. Så man ligesom er sikker på gudstjenesternes kvalitet. Nå, okay. Det gjorde de altså i USA, baptisterne. Nå. Crouch, han skrev, hvad hedder den her sang, og mange tænker, at det er altså det er bare opfattelse, det er ikke Det er ikke dokumenteret. Der er ikke evidens for det, som vi har lært at sige her i coronatiden. Men det er altså noget, man tænker, at han må være påvirket af at være sort. At være sort i 60'erne var jo ikke sjovt. Det var jo den gang, hvor de sorte skulle sidde bagerst i bussen, og den hvide mand havde fortrinsret i alting. Og der kørte jo nogle sager med en kvinde, der dengang nægtede at sætte sig på bagsædet og blev båret ud af politiet. 13 år før den her sang bliver udgivet, der har Andy Crouch jo kendt til Martin Luther Kings I Have a Dream-tale. Den har I mange af jer hørt om i skolen, eller også kan I måske huske det, hvis I er gamle nok. I have a dream that one day, og så var den der tankegang, at vi ikke længere skulle have sådan et samfund, hvor den hvide mand havde fortrinsret, og den sorte var underkuet. Men at det skulle være sådan et samfund, hvor der var plads til begge mennesker, både sort og hvid. I 1960'erne lød den her tale jo, og det endte jo med, at Martin Luther King blev skudt. Og det har måske påvirket Andy Crouch også til at tænke, heldigvis en dag, så skal vi hjem og se kongen. Så er de her mærkelige menneskelige tilbøjeligheder til at med at gøre sig selv bedre end andre, så er det slut. Så er den der undertrykkelse, som jeg altid har måttet leve med, så er den slut. Så skal jeg hjem til det, som er godt og sundt. Amen. Og han skrev også en anden sang, som jeg elsker. Den er også fra barndommen af, som man kunne ikke gå i kirke nogen steder, uden at der var et menighedskor dengang. Og så sang de den her, og det var sangen, Det er blod. Kan I huske den? The blood that Jesus gave for me way back on Calvary. Ja, kan I huske den? Man kunne ikke gå i kirke uden at den lød, og man sad der og tænkte, hold da op, det er en fantastisk melodi, og hvor var den lige på og hårdt. Fordi det var en oversættelse af nadveren. Det var en oversættelse af offeret på korset. Og da jeg var teenager i 80'erne og 90'erne, der kunne vi synge om, på grund af Jesu blod. Jeg bruger den stadigvæk i gudstjenester, når der skal synges lovsang inden nadver. En anden vi sang, det var Lammets blod, Lammets blod på Golgata. Jeg har oplevet i kirke at få at vide, du må ikke synge sådan nogle sange der, fordi det taler ikke med samtiden. Det virker mærkeligt, fundamentalistisk at synge om blodet. Og jeg har jo altid haft tilpasningsvanskeligheder, så det har jeg altså aldrig ville efterkomme, at man ikke må synge sådan nogle sange. Fordi jeg synes simpelthen, det er noget sludder. Altså, fordi vi skal jo huske på, jeg ved ikke, hvem der har skrevet på grund af Jesu blod. Måske er det en fra Næstved, der har skrevet den, Bjarne Knudsen eller sådan noget, ved at tro, eller Jan Duhl eller sådan noget. Men det der med at sige til sig selv, jøderne, der offrede et lam hvert år, for at få balance i samvittigheden over for Gud. Men hvad skete der på korsfæstelsen? På korset, hvad skete der? Forhænget flængedes. Ingen kunne længere benægte af ham her, det var Kristus Guds søn. Der var altså et eller andet, som vi prøver at få ham væk og få afskaffet. Og vi tænkte, nu er han væk, så har vi løst problemet. Vi kan køre vores samarbejdspolitik med romerne og jøderne, og så kan vi sidde der og spille højt helligt lederskab, som jo var det handlede om. Det var jo det handlede om, for de havde Jesus, fordi han gjorde deres tilværelse usikker, fordi han provokerede så meget, som han gjorde med sine synspunkter. Så flængedes forhænget. Og hvad blev offerlam? Ham, der hang på korset. På tredje opstand fra de døde, som vi siger i trosbekendelsen. Det er man på dansk formuleret på grund af Jesu blod. Fordi vi kan gå ind på det helligste sted. Ikke? Vi kan gå derind med ren samvittighed, uden frygt og angst. Vi går ikke rundt og er bange for at gå fortabt. Jesu genkomst, det er noget, vi glæder os til. Forhåbentlig. Så den der The Blood-sangen, som Crouch lærte os og skrev, og som skandinavere sang i Norge og Sverige, Danmark og Finland og alle de her steder. Det er altså også Crouch, der har skrevet den. Utrolig evne til at oversætte Bibelens sandheder til nogle sange, man kan forstå. Da jeg var på Alterna for efterhånden, det er nok 12 år siden, 10 år siden eller sådan noget, 10-12 år siden, 11 år siden er det vel. Der registrerede jeg, at nogle gange, når jeg gik rundt og sagde godnat, at de her teenager, de spillede musik. Og jeg blev helt målløs, fordi de spillede nostalgisk musik. De spillede The Blood i nye versioner. De kunne forstå den der sang. Jeg kan huske, når vi var på missionstur ude i Sydamerika, så kørte den fuld drøn hver morgen. The Blood, that Jesus. Og jeg tænkte, der er håb for næste generation. Hvis de kan høre sådan en sang, så har de i mig ikke forstået, hvad evangeliet handler om. Så lad os passe på med at være sådan bange for at sige tingene, som de er, fordi det kommunikerer dårligt med tiden, og det kan blive opfattet konservativt fundamentalistisk. Nej, lad os stå fast på de her ting. Man kunne sagtens i USA forstå, hvad blod var for noget, for man kunne bare gå ud for døren. Så var der altid en risiko for at blive skudt ned, ikke også? I den utryghed, der var i gaderne. Og jeg nævner lige Michael Jackson en gang til her, fordi hvad er det, Michael Jackson han er kendt for, da vi kendte ham? Han gik med mundbind længe før corona. Ikke? Det gjorde han jo. Han havde plaster på næsen. Han havde briller på. Han havde hat på. Han var pakket ind. Hvorfor var han pakket ind? Fordi han ville være hvid. Kan I huske det? Han fik lavet en operation, så han ville gå fra at være sort til hvid. Hvorfor ville Michael Jackson være hvid? Var det måske, fordi han var træt af undertrykkelsen? Træt af aldrig at føle sig rigtig, hvis man kan sige sådan. Altid at føle sig forkert og undertrykt. Han ville være hvid. Med det resultat, at dengang var man ikke så god til at lave ansigtsoperationer og sådan noget. Så han var jo pakket ind altid. Det var kun på scenen, han blev pakket ud. Ikke? Jeg har altid spekuleret over, hvorfor var han så pakket ind altid. Men det var jo fordi, at de var dårlige til at lave de her operationer. Crowds, han åbnede menneskers øjne for evangeliet. Og i den her sang, der synes jeg et eller andet sted også, at den vi sang lige før, Sune Værve Sune, der synes jeg også, at man fanger nådens evangelie. Når jeg som barn stod på Akseltorvet Næstved foran Diskontobanken, det var der, vi altid stod og sang, så kan du huske det? Det kan du huske. Ja, der var mange frilandsmøder i Næstved på Akseltorvet dengang. Og som sagt, vi lærte at stå sådan her og kigge på de gamle. Men er fred med det? Nej, jeg kan huske, at jeg nåede en alder på en 14, 15, 16 år, hvor vi stod dernede hver lørdag. Det var ikke sådan bare en gang, men det gjorde vi hver forår, hver efterår, altså mens det stadigvæk solen skinnede. Og det at tage sig mod til at stille sig ned og synge sådan en sang, det krævede en vis overvindelse, fordi selvfølgelig var det svært over i skolen, når man var fra en pinsekirke eller en missionsforbundekirke, eller hvad det vi nu var, frikirkebørn. Så krævede det en vis overvindelse at stå ved, at man var en del af det der. Fordi folk gjorde jo nej af det. Folk grinte af det. Vi var stemplet. Ikke? Men det var bare sådan, at det gjorde man altså. Man deltog i sådan nogle ting her. Jeg snakker jo tit om det. Men lige præcis Sune & Ravsen, jeg husker en gang, vi stod og sang den på torvet sammen med københavnerne. Og det lød lige så ubehjælpeligt, som når man ikke havde øvet. Ikke? Altså det lød, som det gjorde. Ikke? Men vi spillede den, og så kom de jo forbi den ene efter den anden tysklæreren og hende der pigen, man havde et godt øje til, og man måske gerne ville fremstå lidt cool overfor. Og hvad hedder det? Så kom fodboldtræneren og nogle af fodboldgutterne og de hårde drenge og alle dem der, som man egentlig gerne ville have skulle se op til en og ikke se ned på en. Ikke? De kom jo. Man var jo afsløret, fordi soon and very soon we are going to see the king. Ikke? Ha, ha, ha. Ikke også, altså. Hvad har du gang i? Hvad laver du der? Er du en af dem? Ikke? Det kunne man jo ikke benægte. Sådan var det bare. Og så lige pludselig, så var der måske en eller anden, der stillede sig op og talte sit vidnesbyrd. Det blev måske 10 minutter for langt. Ikke? Hold da fast, mand. Gider du virkelig det der? Altså, det var jo sådan lidt holdning. Ikke? Men jeg kan huske, når man stod dernede og sang den der sang, og alle de andre. Oh Lord, I really want to praise you. Kan I huske sådan nogen, som den kørte på La Bamba-melodier? Det var meget sådan søndagsskolebevægelser. Det var lidt pinligt, ikke også? Men man stod og sang alle de der, ikke? Så lærte jeg at sige til mig selv, Gert, du skal være stolt af, at du har vokset op i et hjem, hvor der er så stor noget, at din slægt, de er kristne. Du går hjem til Gud, om han kommer om lidt. Men alle de andre, der går nar, de har ikke fred i hjertet. Så stå nu ved, hvem du er i Kristus. Vi skal ikke skamme os, evangeliet står. Ikke? Det har jeg altid hæftet mig ved. Så de der kameraer er tændt, så er de tændt. Fordi vi har en offentlig gudstjeneste her. Vi proklamerer, vi tror på Kristus. Vi skammer os ikke. Vi sætter os ikke bagerst i kirkelokalet. Vi sætter os frem. Vi tager mikrofonen, vi medvirker, vi vidner, vi tager ansvar. Fordi dem derude, de skal høre, Jesus lever. Og det kan de ikke, når vi er defensiv. Vi skal være offensiv på den gode måde. Så det var ikke sjovt at synge den sang. Det var dyb alvor. Og jeg har faktisk de fleste tilfælde oplevet at få positive samtaler om mandagen. En gang skulle vi lave musikvideoer til en kristen tv-station. Og jeg skulle stå og spille saxofon til en ghettoblaster bag en busk. Det vil sige, det var playback. Hvor pinligt er det? at stå der på offentligt torv og spille saxofon. Jeg kan ikke spille en tone på saxofon, det er engang spødt det hele, ikke? Og ham, der skulle mixe det, han kunne ikke finde ud af at lave mit rytmeslag rigtigt, så det kom sådan en halv tak for sent på optagelsen, ikke? Hvor pinligt det er, når så tysklæren kommer og mandag siger, hvad lavede du der, Gert? Kom ned i Pinskirken, så skal du finde ud af, hvad jeg lavede, ikke? Altså. Jeg kom til trommer en mandag en aften, og så siger trommelæren til mig, hvad er det for en bassin, I har nede i Pinskirken? Bassin? Det er da vores dåbsgrav. Jan, du havde åbenbart sagt efter friluftsmødet, kom ned og se vores kirke. Så gik folk ned og så kirken. Det første, de så, det var, der skulle være dåb i morgen søndag. Ikke? Det var om lørdagen. Ikke? Vi fik mange fede snakke med mennesker, og vi havde et run altid på møderne af folk ude fra gaden, fordi at vi jo låser strategisk rigtigt, som vi gjorde som kirke. Nå, tilbage til sangen. Should there be any rivers we must cross? Should there be any mountain we must climb? Skulle der være nogen steder, vi skal krydse? River, er det flod? Ja, det er flod. Jeg kunne simpelthen ikke huske, om det var flod eller hav. Rivers we must cross, altså vi må igennem. Eller kunne der være nogle bjerge, altså nogle forhindringer i livet, noget, der gør ondt? For eksempel også sygdom. En lang periode, hvor vi måske ikke kan det, vi gerne vil, men hvor vi må koncentrere os om det bjerge, sygdomsperiode er. God will supply all the strength that we need. He will give us grace till we reach the other side. Tænk så at kunne stå i offentlighed og sige til mennesker, ligegyldigt hvad du går igennem i livet, Gud vil tilføje sin kraft. Han vil give dig styrke og noget, og alt hvad du har brug for, til at komme over på den anden side igennem det. Jeg har tit lagt mærke til, når jeg gik rundt med traktaterne, inden jeg selv sad og spillede trommer og sang med i koret, så har jeg tit lagt mærke til, at mine klassekammeraters forældre, de stoppede op og blev stundende. Stod måske over ved pølsevognen og snakkede lidt, men de fulgte med. Hvorfor? For det var jo det, de havde brug for. De havde brug for at vide, at alle de problemer der, dem må vi klare selv, men de kristne, de klarer dem igennem Kristus. For han giver styrke. Det er jo at tale sandt om livet. Det er jo ikke sådan noget, som folk siger til mig, du kommer fra sådan en happy-clappy kultur. Ikke også? Altså, hvor man siger halleluja hele tiden. For der er mange, der ser på os fra pinsevægten, sådan nogle happy-clappy kristne, ikke også? Og hvor vi er meget sådan gynger i lysekroner og sådan noget. Sandheden er jo, at vores liv er lige præcis som alle andres liv. Men vi kender Herren. Og som vi har sang lige før, we have come from every nation. God knows each of us by name. Jeg elskede, når præsten han stillede sig frem og sagde, det var ikke noget, vi har. Han sang det. Han sagde det der med, at vi kommer fra mange nationer, vi er kommet fra mange nationer. Gud kender os alle sammen ved navn. Og jeg tænkte altid, når præsten han sang for på det, så tænkte jeg, og Gud kender alle, der går forbi lige nu ved navn. Men det ved de ikke. Men det gør han. Tænk så, evangeliet gælder også for dem, vi altid snakker dårligt om, muslimerne. Men hvor bruger vi meget tid på at diskutere politik og snakke om problematikker omkring muslimer? Men han døde jo også for dem. Og heldigvis åbenbarer han sig et drømmeland for dem, når de ligger og sover, så mange af dem faktisk bliver nødt til at risikere livet for at konvertere. Og det sker. Og bare vent, det kommer også til at ske her i kirken, at vi går ind i kirken med en vis bekymring, fordi det kommer til at koste noget. Vil vi nå muslimerne? Damerne her i menigheden hjælper med sprogundervisning, men bare tro mig, de skal nok komme. Gud kommer til at åbenbare sig for muslimerne, og de kommer til at gå ind i kirkerne, som aldrig før, og hvor vi må gå i kirke med en vis risiko for sabotage, eller hvad det hedder, altså angreb fra folk, der ikke vil acceptere, at de konverterer, for det koster dem livet. Så lad os nu kæmpe for muslimerne, som Gud har sendt forbi vores lande, at de bliver kristne. Han døde og opstod for dem. Jesus took his blood, and he washed my sins, and he washed them all away. At stå på torvet og proklamere det, at Jesus med sit blod vaskede hans synderne væk, og han vaskede dem helt væk, som min far altid bad, når vi bad aftenbøn, og han har kastet dem i glemselens hav, så tænker jeg, er der et hav, der hedder glemselens hav? Nå, det er noget med, at Gud han kan glemme. Jeg kan blive bitter og have svært ved at glemme, men Gud er ikke bitter. Han glemmer. Han lægger det væk. Han beslutter sig for, nu vil jeg glemme fortidens synder i dig og mig. Jeg lægger dem væk. Du er renset. Så alle synder bliver renset i hans blod. Igen blodet. Og kastet i glemselens hav. Og så sang vi. Yes, there are some of us who hath laid down our lives, but we all shall live again on the other side. Det kunne måske være, at der var en muslim eller en anden menneske, som måtte erkende, det kom til at koste mig min bekvemmelighed og min tryghed at være en kristen. Ikke? Jeg har lagt ned mit liv. Ikke? Men vi skal alle sammen, uanset hvad der måtte ske, mødes på den anden side i himlen, i målet. Måske er det makabert at forholde sig til, at det kan blive et martyrie. Men helt ærligt, som dreng tænkte jeg også, jeg må lægge mit liv ned for Gud og prøve at tjene og ære ham, hvad han kalder mig til. Og jeg vil ikke sige, at det er noget, jeg føler, jeg magter 100%. Det tror jeg ikke, nogen af os gør. Men vi har lagt vores liv ned for Gud i hans hånd og givet det til ham og forsøger på at leve i det, han har kaldet os til, så godt vi måtte have fantasi og kraft og evner til. Der er så meget håb i det her, at sådan nogle sange her vil jeg utrolig gerne have, at vi holder og bevarer og holder fast ved. Fordi det sagde bare mig noget som 12-årig, som ny i troen, at der var nogen, der skrev sådan nogle sange, så jeg kunne forstå evangeliet, og også når jeg ikke altid forstod ordet. Jeg snakker meget med min ældste datter om ting, som går op for hende. Er det det, vi tror, Gert? Ja, det er det, vi tror. Okay, du skal læse det, siger jeg. Læs det. Så bliver det virkeligt for dig. Ikke bare tro det, der bliver sagt i kirken. Læs det selv først. Så når det bliver sagt, så genkender du det, der bliver talt. Ikke? Og det er jo tankevækkende, at når vi synger Soon and Very Soon, så synger vi, lige om lidt er der ikke mere gråd. Lige om lidt er der ikke mere gråd. Der er gråd lige nu. Der er sygdom lige nu. Der er Alzheimer lige nu. Parkinson lige nu, alt muligt, hvad vi alle sammen godt kan se, er iblandt os. Det er lige nu, men lige om lidt, så er det ikke mere. Er det ikke dejligt? Så er det slut. For der skal vi hjem til Kristus. Og så må man jo udbrøde et glædesråb. Halleluja. Jeg elsker, når overbeviste kristne stiller sig frem og synger sådan nogle her sange, uanset hvordan det bliver musikalsk, og hvordan lyden er og alt det der. Vi har kæmpet en kamp i dag som lovsangsgruppe. Vi har virkelig været stresset. Jeg har været lige ved at give op. Jeg var lige ved at græde. Så hårdt var det. For det virkede bare ikke i dag. Men uanset hvor meget der må være kamp om det, vi laver, så tænke sig, at det er det andet, vi havner i. Det er det, vi kommer hen i. Altså, så må man jo blive glad, ikke også? Og jeg elsker, når kristne, uanset hvad de møder på deres vej, uanset hvad de står med lige nu her, at man kan mærke, at det her det er deres indre glæde og overbevisning, at vi skal hjem til Herren. Jeg har spillet trommer i flere gospelkor. Kender I de der gospelkor, hvor man prøver på at få samlet nogle mennesker ud fra, som i et gammelt dag sagde, ud fra verden. Ikke? Og så kommer de ind og lærer at synge en gospelsang, Oh Happy Day, som solo og sådan noget. Jeg vil påstå, at man kan mærke på folk, om de mener det, de synger. Om de tror det, de synger. Eller om det bare er en slags, vi synger. Jeg har nogle gange sagt til korlederen, jeg er ude. Jeg kan ikke være med i det her, for jeg har brug for, at man kan mærke det helt ind i hjertet, når det bliver sagt. Og kan man ikke det, så god fornøjelse at finde nogle andre at spille med. Jeg synes, det er så svært at være i, når ikke man kan mærke glæden i hjertet. Om 2 uger eller under 2 uger, så skal Per Andersen og jeg, ja, Per her, jeg synes, jeg så Rikke, hun, ja. Nå, Per og jeg, vi skal ned til Bykirken i Odense. Jeg skal sidde og synge socialrealistiske sange med Kim Larsen. Jeg kom til verden på 5. sal. Min mor var tosset. Eller min far var tosset. Min mor var normalt, og sådan det var. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig, hvad gør vi nu, lille du? Den der nye præst, Claus Bæk, går ned i Odense Bykirke, Pinsekirken dernede. Han har spurgt, kan du komme og synge det? Hvorfor skal jeg det, siger jeg så. Det er sådan noget, jeg plejer at spille ud på der, hvor de drikker med en lidt højere promille, end I gør i jeres kirke. Så siger jeg til ham, hvorfor skal jeg det? Så siger han, jamen det er fordi, at alle dem med en høj promille, de kommer. Nå, siger jeg, hvad er det? Alle junkierne, alle dem, der sover ude på gaden, alle dem, der lever i prostitution, de løber lige uden forbi vores kirkevinduer hver dag. Nå ja, det er den der kirke, der ligger i den frække gade, kom jeg til at tænke på. Jeg glemmer aldrig, da jeg var i Bykirken første gang, så sagde Paul Kirk, velkommen til en gudstjeneste i en kirke, der ligger i den frække gade. Og så tænkte jeg med det samme på Julia Roberts fra Pretty Woman, ikke? Kan I huske den film? Og kom gående, og jeg tænkte, er det sådan et kvarter, I ligger? Det er jo et fantastisk kvarter at være kirke i, ikke? Det giver da mening, ikke også? Men Julia Roberts kom altså ikke. Nå, okay. Nej, men det korte og lange var, det der med at være der, hvor menneskerne, der har behovene, er. Morten og Annette og Maria og jeg, vi får for år tilbage ned til Sissel Kirkeby i Odense. Vi havde fået nogle billetter, og så spurgte vi, om de ville med. Og så kan jeg huske, vi vadede rundt i sådan nogle kvarterer af opgange, og jeg glemmer det aldrig. Koncerten var helt ødelagt, fordi jeg så et ung par, der sad fuldstændig rystende og var ved at klare deres fix, og så skulle de junke. Og vi kom tilbage igen, og der sad de bare stenede fuldstændig. Og jeg kunne simpelthen ikke slippe det der. Det er ikke noget, jeg ser ret tit herude på landet. Men man ser det i de store byer. Det er de mennesker, vi skal ned og spille for. Og jeg sagde til Claus Bækgaard, så sagde jeg, Claus, jeg vil godt komme og spille de der Kim Larsens sange, for at lægge en grundvold af, at vi har brug for Jesus. At synge socialrealistisk om det svære liv. Det er det, Kim Larsen jo kan. Det er en kold tid, som vi lever i alt det her. Men på et tidspunkt, så vil jeg have en af dem der med, som har været narkomaner, og ikke er det mere. Jamen, find en. Så ringede jeg til Rikke og Per, og så sagde Per, jeg vil godt komme. Så spurgte jeg Per, hvorfor vil du med? Det er mit hjertebarn, den kirke. Hvorfor? Jo, for det var der, jeg kom ind som narkoman for mange, mange år siden. Og Jan Due holdt en pep-talk om tro på Jesus, og jeg blev sendt op til Sønderholm Center op i Nordjylland og blev sat fri. Så da jeg ringede og sagde til dem, jeg forlanger, at han får lov til at tale. Jeg skal nok lægge bunden for alt det socialrealistiske elendighed, ikke? Så vi kan høre, at vi har brug for Kristus. Ikke? Det kan Per så blive opfyldt af vidnesbyrdet på. Ikke? Og jeg glæder mig, de var helt vilde, fordi, nøj, er det en fra vores arbejde, du har med? Ja, det er det. Så Per og jeg, vi glæder os til, om lidt under 2 uger skal ned og synge Kim Larsen i den sidste sted, han boede, inden han døde. Ikke? Og så håber vi på, at alle de her narkomaner vil finde håb. Så tak for det, Rikke. Jeg må låne din mand en aftens tid. For så højt elskede Gud i verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Jeg er så ked af, at man ikke husker vers 17, hvor der står, for Gud sendte ikke sin søn for at dømme verden, men for at verden skal, hvad? Frelses ved ham. Da Michael Jackson var død, så stod hans producer frem på CNN og fortalte om en aften, han havde fortalt ham om. En aften ringer Michael Jackson 3 uger før sin død. Så ringer han til Andy Crouch, som jeg siger, de var musikere. De elskede at jamme og spille sammen, og Andy Crouch var med på hans plader som musiker. Han er en meget anerkendt musiker, Andy Crouch. Jeg tror faktisk, Andy Crouch havde dykket sit liv på et tidspunkt, hvor han selv faldt ned i et hul og vist røg ud i noget skidt. Man kom op igen. Men 3 uger før Michael Jackson han døde, så endte det faktisk med, at Michael Jackson han bad ham om at komme en aften. Og ved hvad de lavede? De sang åndelige gospelsange, kristne sange. De bad sammen. Jeg vil ikke påstå, at de bad til frelse, for det har jeg ikke belæg for at sige. Men de sang kristne sange, og de bad sammen. Andy Crouch har selv været frem og fortalte det i medierne. Og kort tid efter døde han selv, og så vidt jeg husker ved hans begravelse, så var det Stevie Wonder, der sang Soon and Very Soon, da kisten skulle synges over. Så den sang blev sunget igen og igen. Min kone har altid sagt, sluk for Michael Jackson, jeg kan ikke holde ud at høre på ham. I'm bad, og han lå med børn, han var vel pædofil, troede man. Man regnede med, at han sov med aber. Han havde en legepark uden lige. Mange sagde, at han er jo ikke fuldt udviklet. Der var mange forestillinger om Michael Jackson. Men tænk sig, at Michael Jackson, 3 uger før han døde, så havde han alligevel brug for at søge hen til en kristen musikermand. Synge kristne sange og bede sammen med ham. Det er bare for at sige, at noget er meget større, end vi forstår. Uanset hvor meget der er på vores sønderegister, nåden er stor. Til jul sad jeg og så et program om Elvis Presley. I kender Elvis Presley, det var nøjagtigt det samme. Elvis Presley, der levede det her frygtelige liv, hvor han var fanget i sin egen succes. Det var han jo. Og hans manager, som var illegal, bosiddende i USA, han havde ikke opholdstilladelse, og han var kommet illegalt ind i landet, ville ikke have Elvis uden for USA, selvom han jo kunne have haft en kæmpe karriere, ligesom The Beatles havde. Det var et kæmpe problem for Beatles, eller for Elvis, at Beatles blev så store i hele Europa og hele verden. For de rejste jo rundt. Det kunne Elvis ikke. For hans manager havde ham som en fange i et bur. Han tvang ham til at spille og opretholde sine plader og sine dårlige film. Tre koncerter i døgnet måtte han klare. Han blev så tyk, han mistede sit ægteskab, han røg på stoffer og alt muligt. Men en af dem, der stod ham nær ude på Graceland, fortæller her til jul, at hver aften, der gik Elvis ned i sin frygtelige ensomhed, satte sig ved sit tangentinstrument, jeg tror det var et fly, og så spillede han den sang, mange af os godt kan huske, vi har hørt, I believe. Kan I huske den? Den sang han hver eneste aften. Han var formet af baptistiske, metodistiske gospeltraditioner. Det var han formet af. Så han sang I believe. Og det er jo fantastisk at tænke på, at uanset hvor håbløst ens livssituation er, uanset hvor håbløst man er fanget i sin trædemølle for at opretholde sin succes med det, man arbejder med, så er det altså Kristus, man på det yderste går til. Det er der, man har sit håb. Og jeg vil slutte med at citere en sang, som Andy Crouch også synger, som har med det her at gøre med Sunna Revolution. Det er en anden sang. Han synger, It won't be long. Kan I huske den? Till we believing here. It won't be long. We'll be going home. På dansk, det tager ikke lang tid, så skal vi væk herfra. Det tager ikke lang tid, vi skal hjem. Og så hør, hvad han siger. Det er så stærkt. Jeg elsker den sang. Count the years as months. Count the months as weeks. Count the weeks as days. Any day now, we'll be going home. Oversat til dansk. Tæl årene som måneder. Tæl månederne som uger. Tæl ugerne som dage. En hvilken som helst dag lige om lidt, så skal vi hjem. Amen.